brano, un favorito. Salmo. Hos mig med den sang, om det vil være en anden sang hos jer, men hos mig er det her en sang. Der er ligesom et eller andet over den sang der, som påkalder den her. Der er sådan en der en lille sætning. Ikke bare at Gud er stor, alle kommer til at se at han er stor. Og det minder mig lige nu her, mens jeg sad og hørte den om Filipper brødet. Vi skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, der havde Guds skikkelse, regnede ikke for at overvære lige med Gud, men gav afkald på det og blev mennesker lige. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under himlen, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre. Fordi han var villig til at ydmyge sig og give afkald på noget, som kom herned fra jorden, så har Gud højt opholdet ham. Og der kommer en dag, hvor hver eneste knæ kommer til at bøje sig. Hvor hver eneste tunge kommer til at erkende, at han er Herre. Spørgsmålet er bare, om det bliver frivilligt, eller ej. Det er egentlig, det er ikke spørgsmålet, om alle mennesker kommer til at erkende, at Jesus er Herre. Det er spørgsmålet, om det bliver frivilligt, eller ej. Men der kommer en dag, hvor hver eneste knæ må bøjes. Og med den udfordring, vi allerede har hørt i dag, så ligger der en opgave til os, om at hjælpe til, at det må blive frivilligt. At det må være med glæde, at det hvert menneske bøjer deres knæ, og jeg kender ham som Herre. Mit tema for det, jeg kunne tænke mig at dele med jer her til formiddag, har jeg kaldt en vedkommende kristendom. En vedkommende kristendom. Den kan I så sidde og tykke lidt over. Og specielt når jeg hører sådan en titel, så kommer jeg jo uværligt til at tænke på, jamen, hvad er det modsatte? En uvedkommende kristendom. Ligegyldig kristendom. En distanceret kristendom. En fjern kristendom. En fremmed kristendom. En overfladisk kristendom. Men en vedkommende kristendom. Er vores kristendom vedkommende? Er den vedkommende for os selv? Er din tro vedkommende for dig selv, ud over Guds tjenester og møder? Hvor meget indhold er der i virkeligheden, ud over når du er tvunget til at fokusere på det? Er vores tro vedkommende over for hinanden? Jamen, der er der nogle rare, dejlige mennesker omkring os. Men kunne der ikke i bankoforeningen være endnu rare mennesker måske? Er der ikke gode mennesker, som gør gode gerninger andre steder end her? Er der ikke mennesker, som måske ligner dig mere, og som er mere behagelige at være sammen med endda? Andre steder end lige her måske. Hvor vedkommende er kristentroen i vores fællesskab? Og hvor vedkommende er kristendommen for den verden, der er omkring os? Vil vi opdage, hvis vi var væk? Hjælper vi? Gør vi en forskel? Kan det mærkes, at vi er her? Flytter vi noget? Hvor vedkommende er det i virkeligheden, det vi gør? Og nu er det ikke bare sådan en frustreret prædiken, det her. Men det er virkelig noget, jeg har tænkt over. Lad os prøve at læse lidt fra Matteus evangeliet, kapitel 4.
Jesus start på hans tjeneste.
Han er blevet døbt, og Helligånden har drevet ham ud i ørkenen. Han er blevet fristet af djævlen. Og det er Helligånden, der driver ham ud til fristelsen og alle problemerne. Og heldigvis Helligånden, der får ham tilbage igen også. Vers 17. Fra dag af begyndte Jesus at prædike, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er Jesu budskab. Hvis du sådan skal sammenfatte det ganske kort og enkelt, hvad var det i virkeligheden, Jesus kom for at sige? Han siger, omvend jer, himmeriget er kommet nær, Guds rige er kommet nær. Han lærer os endda at bede i den der bøn, som vi alle sammen kender, fader vor. Hvad er det, han lærer os at bede? Han lærer os, ske din vilje, som den sker i himlen. Komme dit rige. Hvor mange gange har vi ikke bedt det, uden egentlig lige at overveje det? Hvad betyder det? Komme dit rige. Hvad er det? Hvad betyder det? Hvad er Guds rige for noget? Og hvad vedkommer det mig? Hvad vedkommer det den, der sidder ved siden af dig? Hvad vedkommer det den verden omkring os? Hvad vedkommer Guds rige os? Men Guds rige er jo der, hvor Guds vilje sker. De to bønder hænger jo rigtig meget sammen i fadervor. Guds rige er der, hvor Guds vilje sker. Så det vi beder om er, at Guds vilje kommer til at ske de her steder. Guds rige må nødvendigvis kunne ses. Det må være synligt. Kapitel 4, længere ned, vers 23. Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget, og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Prædikede evangeliet om riget, og helbredte al sygdom blandt folket. I kapitel 10, så har han jo så fået sine disciple, og sender dem ud for at gøre de samme ting, som han gjorde. Kapitel 10, vers 7. Gå ud og prædik. Himmeriget er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet. Giv det for intet. Gå ud og prædik. Himmeriget er kommet nær. Helbred det syge, opvæk det døde, rens det spedalske. Ikke bare nogle ord, vel? Ikke bare noget intellektuelt, noget information. Nu skal I bare høre, Guds rige er kommet nær. Nu skal I høre, Gud han ønsker, at hans vilje sker her. Nej, en demonstration af, at Guds rige var kommet nær. Vi har talt rigtig meget om skriftet, hvor der står, hvad det største og det første er, at vi skal elske Herren vores Gud. Hele vores hjerte, sjæl, sind og styrke. Men det bliver rigtig meget sind. I hvor vi elsker Gud med vores sind. Med vores forstand. I hvor bliver det? Er det snublende lær, at det bliver filosofi? At det bliver kultur? At det bliver livsgrundlag, ja, og livsvisdom og god moral. Men vi skal også elske af hele vores sjæl, styrke, følelserne, handlingen. Hvordan er din rate, hvis du tager din tro, din det du hører og det du siger og sammenligner med det du handler. Hvordan ser styrkeforholdet ud? I er godt klar over grunden til, at vi mødes her til gudstjeneste om søndagen. Det er for at få et styrkeforhold, der hedder 1-7. Fordi vi har været ude at handle i 6 dage, og så går vi ind og hører. Eller hvad? Det burde det måske være. Kombinationen er i hvert fald den, Jesus sender hans disciple ud med, den han selv går ud med,
Og han slutter af i Johannes evangeliet med at sige, som faderen har udsendt mig, sådan sender jeg også jer. På fuldstændig samme måde, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. For hvad? Jamen, Jesus siger i Lukas 4, hvad det er, han er blevet sendt for, for at udråbe et noget over. Ja, okay. Så forkynde et godt budskab. Ja, der er nogle ord. Men det er for de fattige, det er for at sætte fanger i fri. Der er noget handling med os. Der er noget handling, der følger efter det der. Som jeg synes, vi har for lidt. Og så bliver det på en eller anden måde uvedkommende kristendom. Så bliver det for mennesker, der hører det første gang, så bliver det, jamen, giver det mere mening, end buddhismen gør. Er det lettere for mig at tro, end det er på islam? Eller er det nogle rare mennesker, der er her hos mormonerne, end der er hos de kristne herovre? Jakob siger jo så rimeligt meget klart i Jakobs brev kapitel 2, vers 26. For uden tro, for en tro uden gerninger, er lige så død som et legeme uden åndedræt. En tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Og vi har jo en eller anden, sådan i vores cirkler har vi en eller anden tendens til at sige, vi er levende kristne, ikke? Er du kristen? Ja, jeg er kristen. Jamen, er du en levende kristen? Har du et personligt forhold til Gud? Ja. En tro uden gerning er lige så død som et legeme uden åndedræt. Så kan vi så tage temperaturen på os selv. Og hvad er det så for nogle handlinger? Og nu bruger jeg bevidst ordet handlinger, fordi jeg har lagt mærke til, at når man bruger ordet gerninger, så switcher vi af. Så kommer der sådan et bibelfilter på, og så er det et eller andet, der er distanceret fra os. Det er handlinger, det drejer sig om. Prøv at læse handlinger, når I læser ordet gerninger. Fordi så bliver det noget, jeg kan gøre i min hverdag. Ikke? Så bliver det ikke sådan et eller andet gerninger. Handlinger. Action. Det er det, det handler om. Hvad er det så for nogle handlinger, jeg mener, vi mangler? Jamen, lidt af hvert, men Jakob nævner selv noget her i vers 15. Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og så en af jer siger, gå bort med fred, sørg for at klæde dig varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lemmet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen i sig selv, uden gerninger er den død. Så det er i hvert fald, når vi snakker handlinger eller gerninger her, så er det i hvert fald de der små ting, det er helt små ting. Vi kender godt skriftet om, at vi er blevet frelst til nogle gerninger, til forudberedte gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre i. Og så har jeg måske nok en fornemmelse af, at så står vi op om morgenen og så siger, Gud, hvad er det så, jeg skal gøre i dag? Og når der så ikke kommer noget, så tænker jeg, okay, så kan jeg også godt uden. Men der kommer ikke lige... Du skal gå ned på vej nummer 3, og det fjerde hus, banke på og sige, at du har et ord fra Herren. Og jeg kommer til at tænke på det der tidspunkt, hvor der er 5.000 mænd plus kvinder og børn sammen med Jesus, der er stemt sammen for at høre ham, der har hørt al hans undervisning. Og der er ikke noget mad, og Jesus siger, giv I dem noget at spise. Og jeg kommer prøv en gang lige at visualisere dig tilbage til den her store folkeskare, der er ude på et eller andet stor slette, og har hørt Jesus, og forestil dig lige, at du er en lille dreng med en lille madpakke. 5 brød og 2 fisk. Og du har lige hørt Jesus sige til sin disciple, giv I dem noget at spise. Og disciplen har prøvet at være rundt for at finde ud af, hvor meget mad har vi, og hvor mange penge har vi, og hvor kan vi købe henne. Vil du have gået hen og sagt, jeg har min madpakke? Vil du have gjort det? Det er jo ingenting. Det er jo bare en lille bitte smule. Det er jo ikke, hvad kan det gavne? Hvad kan det nytte? Hvad kan det flytte? Men i Jesu hænder, så kan det flytte noget. I Jesu hænder, så mættede det 5.000 mænd plus kvinder og børn. Men hvad nu, hvis han ikke havde givet det? Og nu hvis han har sagt, det nytter ikke noget. Det er der ikke nogen, der bliver med af det her. Og nogle gange så gør vi det til dig meget svulstigt, det der med at gøre Guds vilje og de der forberedte gerninger. Men nogle gange er det måske i de der helt, helt små ting. De der små indskydelser. De der små lydighedshandlinger. Det der tage sig sammen lige at snakke med naboen. Eller det der med lige at være venlig over for kassedamen. Eller det der med lige at ringe en op, man kom til at tænke på. Eller hvad det nu kan være af små ting i hverdagen, som kunne være en forudberedt gerning. Var det en forudberedt gerning, at han stod over for det valgmulighed at kunne give sin madpakke? Det tror jeg bestemt, det var. Men det er ikke sikkert, at han om morgenen havde fået en røst fra himlen, da han stod ud af sengen. I dag skal du mætte 5.000 mænd. Plus kvinder og børn. Tror jeg sådan set ikke. Jeg tror bare, at han var villig til at give det lidt, han havde. Og det er vel det eneste, Gud kræver af os også, at vi er villige til at give det lidt, vi har. Og tro på, at det også gør en forskel. Specielt når det kommer i Jesu hænder, ikke? Så det er det ene område, det er de der små ting. Men jeg tror, der er, og det synes jeg, vi kan se ud fra det, Jesus sender dem ud for at gøre, så er der hele det her område, der hedder det overnaturlige. Og lad os prøve at læse lidt i 1. Korintherbrev. 1. Korintherbrev, kapitel 2. Vi taler om det vedkommende. Vi taler om hvor meget ord vi har i forhold til handlingen. Paulus siger her i starten af 1. Korintherbrev, kapitel 2. Jeg skal lige finde ud af, hvorfor den skal fange sådan. Da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. Kom, så forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Det var ikke mine veltalende ord, siger han. Det var ikke min visdom, jeg kom med. Det var med svaghed, frygt, megen bæven, men med Guds ånd og kraft som bevis. I slutningen af Lukas evangeliet står der, Herren stadfæstede ordet med de tegn, der fulgte med. Betyder det ikke, at hvis ikke tegnene er der, så bliver ordet ikke stadfæstet? Betyder det ikke, at så bliver det bare jap, 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 jap. Så bliver det sådan nogle ord, mennesker kan høre alle mulige andre steder. Så kan vi bare bede dem om at læse lidt Emma Gader, lidt filosofi, og så har de det samme. Må der ikke noget handling med? Det er ikke det eneste sted. 1. Thessaloniker brev kapitel 1. Det var så, da han kom til Korinth her. Men da han kom til menigheden i Thessaloniki, 1. Thessaloniker 1, vers 5. For vores evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med helligånd og med fuld vished. Evangeliet kom ikke kun med ord, det kom med kraft, med helligånd, med fuld vished. Så jeg tror, at ja, det er de der små ting, vi har brug for at sætte noget handling bag ved ordene. Men vi har også brug for at få vores overnaturlige tro omsat til handling. Vi er karismatiske kristne i den her menighed. Sådan. Kirketeologisk set i hvert fald. Vi tror på Helligånden. Vi tror på Helligåndens kraft, vi tror på de overnaturlige gaver. Vi tror på, at Gud vil helbrede og udfri. Tror på, at Gud kan tale overnaturligt til os. Tror på profetiske ord. Eller gør vi? Hvis tro uden handling er lige så død som et læme uden åndedræt, så er vores tro måske død på nogle af de her områder. Et tredje område, jeg kunne tænke mig at trække frem, er hele området med, hvad var det egentlig, Jesus kom for at gøre? Ja, han kom for at forkynde Guds rige. Men når Johannes for eksempel skal opsummere, hvad var det, Jesus kom for at gøre? Så siger han i 1. Johannes 3, så siger han, Jesus han kom for at tilintetgøre djævelens gerninger. Apostlenes gerninger 10:38 siger, han kom for at hjælpe dem, som var overvældet af djævelen. Johannes 10:10 siger, at tyven er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv i overflod. Vi er i en konfrontation med en modstander også, som er for at stjæle, slagte og ødelægge fra mennesker. Og hvis Jesus kom for at tilintetgøre hans gerninger, for at udfri dem, som var overvældet af ham, så er det også vores tjeneste. Så er vi også i den konfrontation. Og det kunne jeg tænke mig at sige mere om en anden lejlighed, fordi der tror jeg virkelig, at vi har noget skævt teologi. Og jeg ved, der var jo mange af jer, der havde spørgsmål også i forbindelse med det, der var i det målrettede liv, i forbindelse med, om det hele kommer fra Gud. Kan vi virkelig sige, at al lidelsen er en del af Guds plan? Og jeg mener, der er noget skæv teologi i store dele af kristendommen, hvad det angår. Fordi vi glemmer, at vi har en modstand. Vi glemmer, at der er en for at stjæle, slagte og ødelægge. Og jeg skal ikke forsøge at få alt passet ind i Guds. Han har nok en mening med det. Det tror jeg ikke på. Der er ikke en mening fra Guds side med alt det, du går igennem. Der er også en fjende, som påtvinger os nogle ting, fordi vi ikke er klar over, at han er der. Fordi vi ikke tager alvorligt, at vi er i en kamp. Fordi vi ikke er klar over, at han faktisk er besejret. Så får han lov til at gøre nogle ting, som jeg ikke tror er Guds vilje. Det giver vel heller ikke mening at bede ske din vilje, hvis den altid skete. Men det vil jeg gerne uddybe på et andet tidspunkt. Men det er en af de ting, vi også bliver nødt til at blive bevidst om, tror jeg. Der er altså også noget handling her, der involverer en konfrontation. Ikke jo i vores egen kraft, men det kræver en bevidsthed om, hvad det er for noget, vi står i. Hvordan gør vi så de her ting? Først og fremmest så har det meget med bevidsthed at gøre, tror jeg. At vi bliver klar over de her ting. Og jeg kunne tænke mig at læse skrifter, som måske er en lille smule særligt for os til at starte med, men jeg prøver at forklare, hvorfor jeg vælger det. Det er Efeserbrevet kapitel 2, fra vers 11. Det kan være, jeg skal have et par frivillige opkald for de to nydelige herrer her på første række op. Hvem vil være hedning, og hvem vil være jøde?
Jeg er hedning.
Du er hedning, så du skal helt over til væggen herovre. Og Karl Edvard, hvis du kan være her i midten. Og hvis du er hedning, skal du måske ikke gå rundt med bilen her. Så, Karl Edvard er jøde. Vi mangler en lille kalot, men den er der næsten naturligt. God. Det hørte han ikke. Okay. Prøv nu at forestille jer, Daniel herovre, han er hedningen. Karl Edvard her er jøden. Husk derfor, og I er alle sammen hedninger, det er I godt klar over, ikke? Husk derfor, at I der var født som hedninger, og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne. Det er Karl Edvard, der står og siger, at du er uomskårne. Der bliver kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder. Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus. Kristus er herover. Husk, at I var adskilt fra Kristus. Udelukket fra borgerret i Israel. Fremmede fra forjættelsens pagter. Uden håb og uden Gud i verden. Der var I. Afskåret, fremmede, uden håb, uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus, er I som engang var langt borte. Ved Kristi blod kommet nær. Vi var langt borte, nu kom vi nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét. Tak, ja. Han gjorde de to parter til et, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Det er stadigvæk imellem de to, der var en mur af fjendskab. Den nedrev Jesus. Han satte loven med alle dens bud og bestemmelser. Det er alt det, der var imellem jøderne og Gud. Her imellem. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred, og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme. Og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom der forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for jer, der var nær. For gennem ham har både vi og I i én ånd adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlen og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Kan I se, hvordan fremskriden er her i den tekst? Du starter med at være langt borte, og så kommer du nær, og så bliver du et, og så bliver du ikke bare tæt på Gud, ikke bare med adgang til Gud, men Guds bolig. Det vil sige, det er ikke bare der, det er Gud derinde i dem. Det er ikke bare, at vi er kommet tæt på Gud, men Gud er inde i os. Det er ordet tabernakel, ordet tempel, der står her. I er blevet Guds tempel. Stedet, hvor Gud har valgt at tage bolig. Det er ikke bare, at vi har fået adgang til Gud. Han er hoppet ind i os. Han har valgt at sige, her vil jeg bo. Tak, tak skal I have for hjælpen. Og ikke kun i de to, vel? I hver eneste af os. Hver eneste af os, som tror. Han er i os. Jesus siger, da han går væk i Johannes 14 og taler om Helligånden, som skal komme, så siger han, jeg efterlader jer ikke faderløse. Jeg kommer til jer. Jeg kommer til jer. Han er i os, hos os, ved Helligånden. Og der tror jeg også, at vi nogle gange har lidt svært ved at forstå den der Helligånd. Selvom vi snakker meget, meget om Helligånden, så bliver det på en eller anden måde meget let. Guds kraft. Er det ikke rigtigt? Hvad er Helligånden? Helligånden er Guds kraft på en eller anden måde. Det er det der overnaturlige. Det er det der. Nej, han er en person. Det er Gud selv. Jeg har ikke fået en eller anden kraft inde i mig. Jeg har fået Gud selv inde i mig. Så det er ikke sådan, at nu er jeg blevet kristen, og nu er jeg endda blevet karismatisk kristen og døbt med ånden, og nu har jeg fået en kraft, jeg kan bruge. Nej, jeg er blevet klar over, at jeg har en person inde i mig. Nemlig Gud selv. Og derfor kan jeg gøre, hvad Jesus ville have gjort. Her på jorden. Derfor bliver det pludselig så urealistisk, at Jesus siger, I skal gøre de samme gerninger, som jeg gjorde. Fordi han er her jo stadigvæk. Det er ikke magi, vi snakker om, vel? Det er ikke, at vi har fået overnaturlige kræfter. Nej, vi har fået en overnaturlig beboer i os. Så når vi snakker om Helligåndens gaver, Jeg er slet ikke så vild med ordet gaver lige i den sammenhæng, for det er faktisk ikke, det ord bliver faktisk ikke brugt ret meget i den passage der. Handler ikke så meget. Det er fordi gaver, det er sådan noget, så får jeg det, og så kan jeg bruge det. Men det er jo lige præcis ikke mine gaver. Det er Helligåndens gaver. Jeg tror ikke, at der er nogen af de der overnaturlige ting, jeg får. Dem har jeg hele tiden, fordi Helligånden er der. Jeg har dem. Eller han har dem. Og jeg er koblet sammen med ham. Derfor er de til rådighed for mig. Derfor kan jeg bede ham om at bruge det. Til enhver tid. Det skal vi også nok snakke meget mere om, Carl Edvard, der er ved at forberede noget undervisning. Nogle undervisningstidspunkter. På et eller andet tidspunkt, hvor vi blandt andet vil tage nogle af de her nådegaver op og gå i dybden med det og prøve at praktisere dem. Fordi vi har brug for at få det der overnaturligt gjort naturligt. Vi har brug for at komme væk fra vores ord, som vi er ret gode til faktisk. Og så husk på, at der er sådan noget handling også. Der er sådan en overnaturlig dimension. Når Jesus sender dem ud, sender han ikke kun ud for at prædike evangeliet om riget, men også for at helbrede de syge og opvække de døde og rense de spedalske. Så en bevidsthed om, at vi har Helligånden, Gud selv boende i os, er vigtigt. Og han er en person, ikke? Jeg skal samarbejde med ham. Lige nu er Benny Hinn jo sådan meget op i vælten. Og man kan sige og mene, hvad man vil om ham. Men bare den der titel på hans bog, Godmorgen Helligånd, er der tankevækkende, ikke? Vågne op om morgenen og sige, Godmorgen Helligånd. Der er en person til stede her ud over mig. Det der, den relation der, og udvikle den relation. Og det er også vigtigt. Så jeg tror, det ene ting, vi har brug for at være, hvis vi vil videre med det her, er den der bevidsthed. Og det andet er selvfølgelig handling. Og der ved jeg ikke helt, men jeg tror på en eller anden måde, at vi måske har vendt tingene på hovedet. Og når det drejer sig om alle de der konkrete handlinger, at hjælpe og de små ting, så tror jeg på en eller anden måde, at vi måske har tænkt, jamen jeg skal ligesom have motivationen for at gøre det, ikke? Jeg skal ligesom skal have følelsen, eller Gud skal lægge mig et menneske på hjerte. Og vi kan se, hvordan Jesus ynkes over folkeskaren, og så hjælper han. Altså, så skal vi måske på en eller anden måde have de der. Sådan er det jo normalt, at vi skal have følelserne, før vi gør noget og handler på det. Jeg tror godt, man kan gøre det omvendt. Jeg tror godt, du kan starte med handlingerne, og så producere følelserne bagefter. Det tror jeg, det kan du gøre over for Gud. Du kan sige, jeg takker dig Gud. Takker dig Gud. Takker dig Gud. Takker dig. Og hvis du bliver ved med det, så lur mig, om taknemmeligheden ikke begynder at komme. Eller du kan tage det der uelskelige menneske, som du egentlig ikke har lyst til at gøre noget godt for, og begynde at gøre noget godt over for vedkommende. Og opdage, at så kommer der måske en kærlighed til vedkommende. Nogle gange tror jeg, vi har brug for at sætte handlingen før vores følelser, før vores overbevisning måske. Og tit har man ikke oplevet det i lovsangen, at man står og egentlig ikke har lyst til det. Men hvis man vælger at begynde at synge med, og vælger at begynde at tilbede, så reflekterer det noget tilbage til os. Og så tror jeg også, det er på det her område. Og når det drejer sig om det overnaturlige, så stiller jeg lidt spørgsmålet, om det ikke også er omvendt. Jeg synes, jeg i hvert fald tit har den der fornemmelse af, at men jeg skal jo ligesom have det der forhold til Gud, og den der intime ting, og alt mellem Gud og mig i orden, før jeg ligesom træder ud på vandet og beder for nogle syge, og gør noget overnaturligt, gør noget vildt. Så bliver jeg ligesom nødt til at have mit Guds forhold i orden. Jeg bliver nødt til at bede jo. Jeg beder jo for lidt. Jeg læser jo for lidt i min Bibel. Ja. Er det kun mig, der tænker sådan nogle ting? Kunne man forestille sig, at det måske godt kunne gøres omvendt? At vi kastede os ud på vandet og begyndte at gøre noget. Begyndte at bede for nogle mennesker. Og det så vil drive os ind i armene på Gud. Fordi vi pludselig opdagede vores komme til kort og vores afhængighed og vores brug for mere af hans kraft. Kunne det være, at det var helt omvendt? Kunne det være, at vi skulle starte der? I stedet for at blive ved med at dyrke og kultivere vores forhold til Gud, så håber en dag, så er vi kommet så langt, at vi også kan bruge de her overnaturlige, den her overnaturlige dimension. Måske skulle vi bare træde ud og begynde at bruge den overnaturlige dimension. Og måske vil det så reflektere den anden vej. Apropos Benny Hinn. Jeg ved ikke, om I alle sammen har fulgt med i det. Helbredelsesevangelist har lige været i København. 7-8.000 mennesker i forum. Masser af debatter om hele hans måde at håndtere økonomi og alle sådan nogle ting på. Men rigtig, rigtig mange mirakler, der skete. Jeg har hørt fra rigtig mange mennesker, der var over. De siger, at Guds nærvær var der. Og rigtig mange modne mennesker, som jeg stoler på. De siger, at Guds nærvær var der, som de aldrig nogensinde havde oplevet før. Og det tyder jo bare på, at Gud han kan bruge hvem som helst. Rigtig mange mirakler. Rigtig mange overnaturlige ting, der sker. Men jeg stiller mig selv spørgsmålet, er Benny Hinns succesrate bedre end min? Eller din? Procentvis er der flere mennesker, Benny Hinn beder for, der bliver raske, end jeg beder for, der bliver raske. Du beder for. Jeg er ikke sikker på det. Han beder bare for så mange flere mennesker, end jeg gør. Måske er der slet ikke forskel på raten. Måske er det bare spørgsmålet, at han faktisk handler. Han faktisk gør noget. Det synes jeg i hvert fald er lidt udfordrende på at tænke. Og i hvert fald er det helt 100% sikkert, at der ikke sker noget, hvis ikke jeg træder ud af ham. Kommer ikke bare af sig selv på en eller anden måde. Og endelig så kunne jeg godt tænke mig, at vi i vores fællesskab i menigheden kom et skridt længere end kun ordene. Jakobs prøver at sige, bekend jer synder for hinanden og bed for hinanden. Bed for hinanden. På en eller anden måde er det jo bare lad Gud komme til. I får ikke, fordi I ikke beder, siger han også. Det har jeg synes var det mest groteske. I får ikke, fordi I ikke beder. Men det er jo rigtigt. Vi kan ikke forvente, at vi får, hvis slet ikke vi beder. Hvis slet ikke vi giver Gud chancen for at gribe ind. Og jeg tror, vi har brug for meget mere, end vi gør at betjene hinanden. At bede for hinanden. Alle de her overnaturlige gaver, i konteksten, det står i 1. Korinther 12, handler altså om det kristne fællesskab. Det handler ikke om evangelisation, selvom jeg har hørt så meget undervisning og prædiket om, at de skal bruges ude på gaden. Det er ikke det, det handler om, når Paulus taler om i 1. Korinther 12. Han siger, at de er givet til fælles gavn. De er givet til fælles gavn. Men det er jo først i det øjeblik, at jeg begynder at bede for nogen, der har et behov, eller har bedt om forbøn, at jeg kan begynde at bruge de gaver. De færreste af dem kan jo sådan bruges til en gudstjeneste heroppe fra talerstolen. Jeg bruger for at bede for meget mere for hinanden. Så Gud kan få mulighed for at virke i vores liv. Både igennem os, som den, der beder, men også i os, som den, der bliver bedt for. Kunne det være sådan et motto i en tid her? Bed for hinanden. Er der nogen, der nogensinde har synes, at det var 30 at blive bedt for? Det er ikke så tit i hvert fald, hvad? Som oftest er det jo fantastisk rart og dejligt at blive bedt for. Og vi bliver velsignet af det. Hvorfor gør vi det så ikke noget mere? I stedet for ord. Hvor gode de end kan være, så kan vi ikke andet at sige, at den vestlige kirke er blevet ordets kirke. Og ordet er blevet på en eller anden måde fået sådan en eller anden central plads, at det er nærmest blevet helligt i os. Kan vi have en gudstjeneste uden en prædiken? Kunne man forestille sig det? Prædiker Jesus til alle, han helbreder? Hvad er prædiken i virkeligheden? I virkeligheden er det jo kommunikation. Kunne man forestille sig, at Gud kunne kommunikere på mange måder til mennesker? Og ikke kun gennem ord. Når man tager i betragtning af, hvad det Paulus siger. Hvordan han kom til Thessalonikerne. Hvordan han kom til Korinth. Ikke med de der ord, men med ånd og kraft som bevis. Og nogle gange er det det, vi har brug for. Og jeg tror absolut, det er det, vi i den her vestlige kirke. Og i den her kirke her midt på Nørre Allé har brug for. Hvorfor lader Gud komme til med handling også? Hvorfor træde ud? Gud for at give ham plads til at kunne komme til. Der skal ret meget indgriben af Gud til rigtigt at komme til på den måde, vi har gudstjenester lige nu. Der skal virkelig, altså det skal være, der skal virkelig være en, som har for så stærke profetiske ord, at de tager mod til sig. Og man siger det som noget, når jeg har et profetisk ord. Vil det være lettere at komme til, hvis vi bad for hinanden? Hvis vi gav mulighed for at bede for hinanden? Vi har haft forskellige perioder, bare i den tid, jeg har været i menighed, hvor der har været rigtig meget kaldet frem til forbøn. Og så har vi haft perioder, hvor der stort set ingen kaldet frem til forbøn er. Og jeg siger ikke, at det er det ene eller det andet. Men jeg siger bare, I, og ikke kun vores gudstjeneste, men i vores menighedsliv, og i, når vi møder hinanden, lad os huske at bede for hinanden. Og give god plads til at komme til. Og det skader jo i hvert fald aldrig, vel? Om ikke andet, så føler man sig da bare velsignet. Så er det dejligt, at der var en, der ligesom lagde mig frem for Gud. Allan Højer har en af samlet den der sætning, altså, giv Helligånden råderum. Giv ham plads. Og vi kan gøre det, vi kan gøre det lettere for ham at komme til. Og det er noget, vi opfører. Bed for ham. Er det noget, vi hører? Jeg vil ikke sige så meget mere, men der er virkelig mulighed for, at vi kan bede for hinanden. Hvis der er nogen, der har lyst til at blive bedt for, så vil jeg bede om at komme herop foran. Og hvis der er nogen af jer, der har lyst til at bede for nogen af dem, der står herop foran, vil jeg bede jer om at komme op foran. Så vi kan bede for hinanden. Og jeg tror ikke, jeg behøver at sige, at det kan være det her behov, eller det her behov, eller det her behov, eller det her. I ved godt, hvad det er, I måske kunne have lyst til at overgive til Gud, og bare kunne bede, have lyst til, at Guds løsning kom ind i, Guds nærvær kom ind i. Og I kan selv vælge, om I har lyst til at sige det til den, der beder for jer, eller I har bare lyst til at sige, bare bed for mig. Og vi har brug for stemning for at gøre sådan noget. Ole, kan du finde en eller anden dejlig CD-sang, som vi kan have i baggrunden? Jamen det er faktisk rigtigt, det er lettere, når der ligesom er lidt larm, lidt musik, lidt. Men kunne vi ikke ellers bare være frimodige, hvis vi nu starter med at sige, at folk trækker over den her side, hvis man gerne vil bedes for. Og når folk sådan er kommet op, så kom op, hvis du har lyst til at bede for nogle af dem, der står heroppe foran. Og der kan godt være mere end én, der beder for én person. Det plejer ikke at skade, fordi hvad to eller tre bliver enige om at gøre i mit navn, det vil, at bede om i mit navn, det vil jeg gøre. Der er nogen, der venter på musikken for at tage mod til sig. Det er også okay. Er der flere, der gerne vil bede for os, så kom nu. Du behøver sikkert at trække det. Og jer, der beder, vær åbne over for inspiration, og vær åbne over for kunskabsord. Vær åbne over for. Og I kan også gøre, som Iben gjorde her, for lige at fremtrække dig. Du kan også gå hen til en og sige, vil du ikke bede for mig? Du behøver sikkert at stå heroppe for mig. Let's go.